Assalomu alaykum. Dovud katta qiyinchiliklar, boshdan o'tgan yaxshi va yomon sarguzashtlar bilan shoh bo'ldi. Muqaddas kalomga qaraydigan bo'lsak, uning hukmronlik davrida xalq doimo bexavotir bo'lgan. Jang bo'lmagan, demoqchi emasman. Aksincha, uning hukmronligi davrida atrofdagi shohliklar Isroil xalqini bosib olishga uringan. Ammo Dovud yaxshi shoh bo'lishi bilan birga yaxshi jangchi ham edi. U o'z xalqini qanday himoya qilishni bilardi. Undan tashqari eng muhimi, Xudo Dovudga va Isroil xalqiga g'amxo'rlik qilardi. Dovud farzandlar ko'rdi. Uning o'zi ham ota bo'ldi. Ammo u qanday ota bo'lgan? Uning shu jihatiga e'tibor qarataylikchi. Dovud hali Xevronda bo'lganida Xudovand unga farzandlar berdi.
Dovudning Xevronda tug'ilgan o'g'illari quyidagilardir. To'ng'ich o'g'li Yizrilik Ohinavdan tug'ilgan Omnon. Ikkinchisi Karmillik Navolning bevasi Obigayldan tug'ilgan Hilo. Uchinchisi Gashur shohi Talmaning qizi Mahodan tug'ilgan Absalom. To'rtinchisi Haggitdan tug'ilgan Odoniyo. Beshinchisi Obidadan tug'ilgan Shafatiyo. Oltinchisi Dovudning boshqa xotini Eglahdan tug'ilgan Yitrayom. Dovud Isroilning dushmanlarini mag'lub qiladi va kichik imperiyaning hukmdori bo'ldi. Lekin u ham urushga ketgan qo'shin lashkar boshining xotini Botsheva bilan zino qiladi. Bu qilmishi uchun Xudovand uning boshiga va oilasi boshiga kulfatlar keltirdi. Masalan, Dovudning o'g'illaridan biri Amnon o'gay singlisi Tamaraning nomusiga tegadi. Amnonni esa vaqti kelib o'gay akasi Absalom o'ldiradi. Nega? Nega Dovud xonadonida yuz berishi mumkin bo'lgan bu xatoliklarga yo'l qo'ydi?
Xudovand uni farzandlar bilan barakalagan edi. U Isroilning shohigina emas, ota ham edi. Uning otaligi haqida muqaddas kalomda ko'p narsa yozilmagan. Shoh bo'lsa ham ota ekanini unutmasligi lozim edi, deb o'ylayman. Bolalar otasidan Xudo haqida o'rganishlari, otasining Xudo bilan munosabati qandayligini kuzatishlari, otasining adolatli va mehribon ekanini o'z ko'zlari bilan ko'rib, his qilib ulg'ayishlari lozim. Ammo Dovud vazifasining bu tomoniga unchalik e'tibor qaratmagan ko'rinadi. Aks holda oilasida farzandlar o'rtasida nizo va qotillik yuzaga kelmagan ko'rinadi. Uning ilk xatosi farzandlar tarbiyasida ishtirok etmagani bo'lsa, ikkinchi xatosi to'ng'ich o'g'li Omnon o'gay singlisining nomusiga tegib qattiq gunoh qilganida ham uni munosib ravishda jazolamagani edi. Uchinchi o'g'li Absalom esa otasidan buni kutmagandi.
U otasining adolatli jazosini kutgandi. Albatta, Dovud o'z o'g'lini o'ldira olmasdi. Biroq bu gunohni jazosiz ham qoldirishi to'g'ri emas. U Amnonning gunohiga yarasha qattiq jazo berishi va shu bilan boshqa farzandlarini ham gunohning oqibatidan qo'rqishga o'rgatishi lozim edi. Absalom singlisi Tamaraning azoblari uchun o'ch olish maqsadida payt poylab Amnonni o'ldirdi. Dovud katta o'g'lini munosib jazolamagani Absalom o'ziga va Tamaraga bo'lgan e'tiborsizlik deb bildi. Agar Dovud farzandlarining tarbiyasi haqida jiddiy o'ylaganida yoshligidanoq ularga ham ko'proq vaqt ajratar, har birining tarbiyasi va xarakteri qandayligini bilib olgan va kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklarining oldini olgan bo'lardi.